O'shdagi 2010 yilgi millatlar aro nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqxonada "Men baxtliman" deb nomlangan kitob yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Azimjon Asqarovning "Men baxtliman" kitobi o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Kitob haqida huquq faolining rafiqasi Xadicha Asqarova bilan suhbatlashdik. Xadicha opa, mana shu kitobni nashr etilish tarixi haqida oldin bir qisqacha gapirib bersangiz.
Mana bu kitobni hayotligimda meni tiriklayni yo'qotib, hayotdagi eng katta adolatsizlikda bag'ri qon holatda bu dunyoni tark etgan onajonimga bag'ishlayman. Alloh onajonimni rahmatiga olib, o'z huzurida xotirjamlik ato etsin. Farzand dog'da ado bo'lgan barcha onalarimiz ularning millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sabr bersin deb boshlagan kitobdi. Kitobda turmush o'rtog'im Azimjon yoshligi, bolaligi, bolaligidan keyin o'quv yurtiga borganligi, undan keyin bitirib kelib, o'shdagi rassomlar fondida ishlagani, huquq himoyachisi safiga qandaydir qilib kirib qolganligi haqida yozilgan, oxiri kelib ofisda o'tirgan kunlari ham yozilgan.
Kitobni nomini nimaga "Men baxtliman" deb qo'ydi?
Kitobning nomi turmush o'rtog'im qamoqda o'tirgani bilan unga dunyo bo'ylab ming-minglagan do'stlari borligidan, uni ozodligida yo'lida harakat qilayotgan do'stlarligi sababli hayotini "Men baxtliman" deb kitobni nomini "Men baxtliman" deb qo'yganda.
Xadicha opa, bu kitob qanday nashr etildi?
Hali kitobi ko'p nashr etilgan, hozir nusxalari ozgina nusxa nashr etildi. Bundan buyon agar nashr etishga hozircha mablag' yetarli emas, mablag' yetarli bo'lib qolsa qirg'iz tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda chop etish planlari turib, hali ko'p chop etilgan yo'q.
Qayerda chop etildi?
Hozircha buni ayta olmayman.
Lekin mana Moskvagacha yetib boribdi, Moskvada o'qishibdi.
Bitta kerakli miqdorda aytdi, kerakli do'stlarga berib kelyapmiz hozir. Men ham ikki nusxasini cholim ishi bo'yicha yaqinda UONda konferensiyasiga shunda do'stlarga ikkita kitobini berib keldim.
Azimjon akani o'zi bilan qachon ko'rishdingiz?
Aprelda 13-da ko'rishganman.
Qamoqda hayotlari qanday bo'lyapti?
Sog'liklari uncha yaxshi emas, lekin ruhan tetik. Sizoga boryapman, uni hammasi hurmat bilan oqsoqol taqdirda chaqirishadi. Cholimga unaqa hech qanaqa yomon tarafdan zulm taraf qilishmayapti. Muomalalari yaxshi etdagilari.
Azimjon Asqarovni qamoqdan chiqarish bo'yicha ancha xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilari ko'plab harakatlarni qilib kelishayapti. Shu kungacha bu harakatlardan qandaydir bir ijobiy olg'a siljishlar kuzatilmadi. Endi Azimjon akani o'zi nima deb o'ylayapti? Harakatlar amalga oshishiga ishonadimi?
Ishonadi. Men ham ishonaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashayapti. Xudo xohlasa.
Siz Xadicha Asqarova bilan suhbatni tingladingiz. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarda ayblanib, 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Azimjon Asqarovga 2015 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. 2016 yilning aprelida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Biroq 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi.